Κυρίου. Σήμερα θα ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 936. Θα διαβάσουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σελίδα 936. Και διαβάζω από το κεφάλαιο Γ, το 9 εδάφιο. Από το 9 εδάφιο θα ξεκινήσουμε. Μέχρι και το 21. Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν, «Πώς δύναται να γίνω σιτάφτα?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Συ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμε λαλούμε και εκείνο το οποίο είδαμε μαρτυρούμε. Και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα επίγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστεύσει, και ουδείς ανέβει εις τον ουρανό, ημί ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο όν εν το ουρανό. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν Αυτού εις τον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' Αυτού. Ώστις πιστεύει εις Αυτόν, δεν κρίνεται. Ώστις όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας ως της πράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, για να μην ελεγχθώσει τα έργα αυτού. Ώστις όμως πράτη την αλήθεια, έρχεται εις το φως για να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράκτησαν κατά Θεόν». Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ξεκινάμε ένα κομμάτι της γραφής το οποίο έχει πάρα πολύ σημασία για όλους μας. Θα μπορούσαμε να το είχαμε ξεκινήσει από την αρχή που μιλάει για την αναγέννηση, αλλά πιο πολύ θέλουμε να επικεντρωθούμε στις αλήθειες που είναι από το εδάφιο το 9 και μετά. Και έρχεται λοιπόν μία στιχομηθεία ανάμεσα σε έναν δάσκαλο του έθνους και στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και αυτό μας δίνει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ονομάζονται δάσκαλοι, δηλαδή έχουν τη γνώση, τη σοφία και μπορούν να διδάξουν και άλλους και μπορεί να φέρουν τους ανθρώπους στην πίστη και μπορεί να κάνουν πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν, είναι δάσκαλοι δηλαδή σε αυτό, δεν ξέρουν πράγματα. Και είναι ξεκάθαρο ότι δεν ξέρουν πράγματα. Αυτή η αλήθεια φανερώνεται μπροστά μας, φωτίζεται μπροστά μας και πρέπει να την αποδεχτούμε. Τι σημαίνει αυτό? Για να καταλάβουμε, αδελφοί, μίλαγα κάποια στιγμή με μια αδελφή μετά το γάμο που είχε γίνει. Είχαν επισκεφτεί διάφοροι άνθρωποι το γάμο που είχαμε κάνει με τον Εμμανουήλ και την Κατερίνα και μίλαγα με την μαμά του Εμμανουήλ και μου λέει το εξής, μια αλήθεια την οποία πραγματικά πρέπει να την κουβαλάμε μέσα μας αλλά και πρέπει να τη βγάλουμε πολλές φορές στην επιφάνεια, να την αποδεχτούμε. Λέει, μέσα εκεί στην παρέα υπήρχαν και θεολόγοι. Και λέω, α, ωραία, λέω, τι γνώμη, μου λέει, υπάρχουν και θεολόγοι, μου λέει, και άθεοι. Λέω, τι εννοείς, ότι υπάρχουν θεολόγοι που έχουν τελειώσει σχολή και δηλώνουν άθεοι? Ναι, μου λέει, δεν πιστεύουν τη γραφή. Μπορεί να έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, μπορεί να έχουν τελειώσει σχολές, μπορεί να έχουν τελειώσει θεολογικές σχολές ή βιβλικά σχολεία ή οτιδήποτε άλλο και κάποια στιγμή δηλώνουν άθεοι. Γιατί δεν τα πιστεύουν αυτά που διαβάζουν. Γιατί δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά που έρχονται στα αυτιά τους. Δεν μπορούν να τα εξηγήσουν. Φανταστείτε να είσαι ένας δάσκαλος ενός έθνους και να μην μπορείς να εξηγήσεις τις βασικές αλήθειες. Δηλαδή να μην μπορείς να δώσεις τον άνθρωπο που είναι από κάτω, που είναι ο μαθητής, ο οποίος κάθεται στο θρανείο και έρχεται να μάθει τις αλήθειες, να μην μπορείς να του εξηγήσεις ποια είναι η αλήθεια. Πώς θα αναγεννηθεί, πώς θα σωθεί, πώς θα σώσει την ψυχή του, πώς θα πάει στον ουρανό, τι θα γίνει με τη ζωή του, πώς θα επικοινωνήσει με τον Θεό. Βασικές αλήθειες, αδελφοί. Και κάτι που μας κάνει να νιώθουμε άσχημα πολλές φορές είναι ότι μέσα στις κοινωνίες μας υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούνται ότι είναι δάσκαλοι και ξέρουν τα πράγματα του Θεού και μεταφέρουν το πρόσωπο του Θεού με λάθος τρόπο. Μεταφέρουν τις αλήθειες του Θεού με λάθος τρόπο. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος εδώ και στιγματίζει, θα έλεγα, έστω με τον πιο απλό τρόπο τον δάσκαλο αυτό και του λέει απεκρίθη ο Ιησούς, ενώ του απάντησε πώς γίνεται να γίνουν αυτά. Δηλαδή είναι σαν να του λέει πώς γίνεται ένας άνθρωπος να σωθεί, πώς γίνεται ένας άνθρωπος να αναγεννηθεί, πώς γίνεται ένας άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό. Δηλαδή δεν ήξερε βασικές αλήθειες. Πώς γίνεται, λέει, να γίνουν αυτά, και του απαντάει ο Ιησούς Χριστός, πρώτα απ' όλα για να του δώσει να καταλάβει ότι μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του δάσκαλο, αλλά δεν ξέρει πράγματα. Δεν ξέρει να ενημερώσει τον άνθρωπο που έχει μπροστά του πώς θα μπει στην αιώνια ζωή. Δεν το ξέρει να το κάνει. Ξέρει μόνο τα βασικά, ξέρει την αρχή, ξέρει τη βάση. Αλλά δεν ξέρει να συνεχίσει. Είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι ο μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος του Ιωάννου του προφήτου. Γιατί το είπε ο Ιησούς Χριστός? Είχε διάφορους λόγους για τους οποίους το είπε αυτό, αλλά ένας από τους λόγους, αδελφοί, είναι ότι ο Ιωάννης ήταν από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος αναγνώρισε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού σαν τον αμνό του Θεού, σαν τον Γιο του Θεού και σαν σωτήρα. Ήταν αυτός που είχε μια πιο καθαρή γνώση για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όμως όταν έρχεσαι στην Καινή Διαθήκη και ρωτάς ένα μικρό παιδάκι, ένα καινούριο στην πίστη, πώς θα σωθώ, σου λέει ότι πρέπει να αναγεννηθείς, πρέπει να βαφτιστείς στο νερό, πρέπει να πάρεις Πνεύμα Άγιο, πρέπει να προσευχηθείς στο Θεό, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Είναι ξεκάθαρο αυτό για έναν άνθρωπο της Καινής Διαθήκης. Άρα σημαίνει ότι ανάλογα με το δάσκαλο που έχεις και με το δάσκαλο που ακούς, έχεις και την ανάλογη γνώση και την ανάλογη εμπειρία. Γι' αυτό λέει κάθε μαθητής θα γίνει σαν το δάσκαλό του. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είχαν δασκάλους, τους Γαμαλίλ, τους Φαρισαίους, τους νομοδιδασκάλους, τους ανθρώπους που δεν ξέρανε όλη την αλήθεια, τότε δεν μπορούσαν να μάθουν περισσότερα πράγματα. Και γι' αυτό καμιά φορά στρεφόντουσαν και στον Ιησού Χριστό για να τους πει περισσότερα πράγματα. Γιατί όταν πηγαίνανε στον Ιησού Χριστό δεν είχαν ξανακούσει αυτά τα λόγια που τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Οι άνθρωποι που πήγαν να συλλάβουν τον Ιησού Χριστό είπανε μια μεγάλη αλήθεια. Εμείς, λέει, δεν μπορέσαμε να το συλλάβουμε γιατί δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος που να έχει ξαναμιλήσει με αυτές τις αλήθειες και να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος. Μόνο αυτός είναι ο τρόπος που έχει δηλώσει ο Ιησούς Χριστός ότι είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται εδώ ο Ιησούς Χριστός και κάνει αυτή την ερώτηση στον διδάσκαλο και του λέει «Εσύ, του λέει, είσαι δάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις, δεν τα ξέρεις αυτά». Και πώς λες ότι ξέρεις? Άρα δεν μπορείς να λες ότι ξέρεις. Αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στους Φαρισαίους είναι ότι δεν μπορείτε να λέτε ότι βλέπετε. Γιατί αν πεις ότι βλέπεις, ότι ξέρεις, έχεις την ευθύνη αυτού που λες πάνω σου. Δηλαδή λες ότι εγώ ξέρω πώς θα σωθεί ένας άνθρωπος και λέω σε έναν άνθρωπο πώς να σωθεί. Ή ξέρω τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος και θα σου πω τι θα κάνεις. Μερικές φορές εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε, ενώ ξέρουμε τα μισά. Ή ξέρουμε λιγότερα από ό,τι θα έπρεπε να ξέρουμε. Δεν ξέρουμε όσο πρέπει να ξέρουμε. Και καμιά φορά νομίζουμε ότι ξέροντας κάποια πράγματα έχουμε πλήρη την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μπορούμε να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού. Αδελφοί, κατά μέρος γνωρίζουμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να τα ξέρει όλα. Κατά μέρος γνωρίζουμε. Και κατά μέρος προφητεύουμε και κατά μέρος διδάσκουμε και κατά μέρος κάνουμε πράγματα. Εάν δείτε πολλές φορές, το έχω πει και άλλες φορές, ότι ένα εδάφιο να πάρεις της γραφής και να το δώσεις σε 10 διαφορετικούς κήρυκες, ο καθένας θα σου δώσει μια άλλη άποψη του εδαφίου. Γιατί είναι ο τρόπος που βλέπει, Είναι ο τρόπος που φωτίζεται το μυαλό του και ο τρόπος που αναλύει το εδάφιο αυτό. Θα σου δώσει διαφορετικές απόψεις του εδαφίου αυτού. Θα σου πει διαφορετικά πράγματα. Το σωστό είναι να μην σου πει διαφορετικά πράγματα, αλλά να το δει από διαφορετική άποψη, δηλαδή να στο ολοκληρώσει. Να σου πει ένας κήρυκας αυτό, να σου πει ο άλλος κήρυκας αυτό, να σου πει ο άλλος κήρυκας αυτό και να στο ολοκληρώσει. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, αδελφοί, όταν γνωρίζεις και έχεις ένα φως να πεις ότι εγώ έχω πλήρη την αλήθεια. Αυτό λοιπόν έπαθε και ο Νικόδημος και έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός και του λέει πώς γίνεται εσύ που είσαι διδάσκαλος να λες ότι ξέρεις. Τίποτα δεν ξέρεις. Δεν μπορείς να ξέρεις καθώς πρέπει να γνωρίζεις. Εγώ σου λέω ένα πράγμα, του λέει, αληθώς, αληθώς συλλέγω, ότι εκείνο το οποίο ξέρουμε λαλούμε, δηλαδή ό,τι ξέρεις μιλάς, άρα λοιπόν και εσύ Νικόδημε, αυτά που ξέρεις λες. Δεν ξέρεις παραπάνω, δεν λες παραπάνω. Δεν ξέρεις κάτι διαφορετικό, δεν λες κάτι διαφορετικό. Ξέρεις αυτά που έμαθες. Δεν μπορείς να ξέρεις διαφορετικά, γι' αυτό και εμείς πολλές φορές, όταν θέλουμε να μιλήσουμε μέσα από το Ευαγγέλιο, αναφερόμαστε στους δασκάλους που είχαμε. Ο τάδε αδελφός το είπε έτσι. Ο τάδε αδελφός το είπε έτσι. Ο τάδε αδελφός το είπε έτσι. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να πάμε παραπάνω. Δεν μπορούμε να αλλοιώσουμε αυτό που ο δάσκαλος μας έμαθε. Δεν μπορούμε να το φέρουμε σε διαφορετικό πλαίσιο. Καμιά φορά όμως, όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει φέρει μια διαφορετική αλήθεια, ένα διαφορετικό φως πάνω σε αυτό που συζητάς, λες, α, και ο άλλος το είπε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί πραγματικά, αδελφοί, όταν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας μεγαλύτερος δάσκαλος από τον Νικόδημο, υπάρχει ένας μεγαλύτερος δάσκαλος από τον Καϊάφα, τον Άννα, από τους ανθρώπους οι οποίοι διδάσκουν τους άλλους ανθρώπους, από τον Πιλάτο, από τον Κέσσαρα, από τους πολιτικούς, από τους ανθρώπους που λένε ότι γνωρίζουν τις αλήθειες. Και υπάρχει ένας μεγαλύτερος δάσκαλος, τότε ποιον θα εμπιστευτείς? Θα εμπιστευτείς το μεγαλύτερο, τον καλύτερο, τον πιο γνώστη, αυτόν που έχει πιο μεγάλη εμπειρία, που ξέρει τι γίνεται, πώς γίνονται τα πράγματα, που τα έχει εμπειρία. Θα εμπιστευτείς αυτόν που ξέρει, που καταλαβαίνει. Άρα λοιπόν αυτό που του λέει ο Ιησούς Χριστός είναι ότι εσύ διδάσκεις ανθρώπους οι οποίοι θα φτάσουν μέχρι εσένα. Είναι όπως ο Απόστολος Παύλος ήταν παρά τους πόδας του Γαμαλίλ, δηλαδή ήταν γνώστης μέχρι αυτά που ήξερε ο Γαμαλίλ. Όταν όμως γνώρισε τον Ιησού Χριστό, ανοίχτηκε το μυαλό του, φωτίστηκε το μυαλό του και άρχισε να διδάσκει καινούρια πράγματα που είχαν να κάνουν με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κάτι που δεν το ξέραν οι άνθρωποι της τότε εποχής, αδελφοί, και του το έμαθε ο Απόστολος Παύλος και οι Απόστολοι, επειδή γνωρίσανε και αποκτήσανε την εμπειρία. Και ο Ιησούς Χριστός του λέει, αλήθεια σου λέω, ότι εκείνο το οποίο ξέρουμε, λαλούμε, δηλαδή αυτό που ξέρουμε μιλάμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω ή τίποτα λιγότερο, και εκείνο το οποίο είδαμε, μαρτυρούμε. Δηλαδή, για να γίνεις μάρτυρας πρέπει να δεις κάτι. Λέει, εγώ έγινα μάρτυρας της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Ωραία, για πες μου τι είδες. Τι είδες? Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, όταν αναστήθηκε, οι μαθητές δεν είδανε τα πάντα. Κάποιοι είδαν αυτό, κάποιοι είδαν εκείνο, κάποιοι είδαν το άλλο, μετά τον είδανε όλοι μαζί, μετά τον είδανε στο καράβι τους. Είχανε διάφορες εμπειρίες. Δεν μπορούσαν να πούνε την όλη διαδικασία, αλλά είπανε αυτά που είδανε. Δηλαδή σου λέει, εγώ είδα κάποια πράγματα, είμαι αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας και αυτά που είδα και άκουσα τα καταμαρτυρώ για να μπορέσουν οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και αυτά που γνωρίζουμε, λέει, μαρτυρούμε. Τα οποία γνωρίζουμε, λαλούμε, ξεύρουμε, λαλούμε και τα οποία είδαμε, μαρτυρούμε. Αυτά λοιπόν που μιλάμε είναι αυτά που ξέρουμε. Αυτά που δεν ξέρουμε δεν μπορούμε να τα μιλήσουμε. Δεν μπορείς να πεις κάτι που δεν ξέρεις, δεν μπορείς να ασχοληθείς με ένα θέμα που δεν το ξέρεις. Ας πούμε, δεν μπορείς να ασχοληθείς με μια χειρουργική επέμβαση, θα ασχοληθεί ένας χειρούργος. Ή ξέρω εγώ, με μια οφθαλμολογική εξέταση θα ασχοληθεί ένας οφθαλμίατρος. Ή με μια οδοντιατρική, ας πούμε, παρέμβαση θα ασχοληθεί ένας οδοντίατρος. Εμείς μπορεί να έχουμε μια περίπου γνώση και να λέμε συμβουλές, «Α, κάνε αυτό, αδελφέ, κάνε εκείνο, αδελφέ, κάνε τα...» Αλλά δεν είναι η εμπειρία μας. Δεν είναι η ειδικότητά μας, δεν είναι η ικανότητά μας. Δεν είναι αυτό που ξέρουμε, δεν είναι αυτό που μαρτυρούμε, δεν είναι αυτό που γνωρίζουμε. Ο καθένας έχει μια εμπειρία, μια γνώση, μια θα λέγαμε κατεύθυνση που κατευθύνει το μυαλό του. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει στον Νικόδημο, μάθε να σκέφτεσαι σωστά, μην νομίζεις ότι επειδή είσαι δάσκαλος τα ξέρεις όλα. Ξέρετε αδελφοί, το παρακάτω αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, εάν τα επίγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστεύσει. Δηλαδή σας είπα μερικά πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι είναι εν γνώση σας, αυτά που ζείτε στην καθημερινότητά σας είναι γνωστά σε εσάς και δεν πιστεύετε αυτά που είναι καθημερινά, πώς εάν σας πω πράγματα που είναι δύσκολα να τα αντιληφθείτε. Δηλαδή είναι δύσκολα να τα καταλάβετε, δύσκολα να τα αναγνωρίσετε, δύσκολα να τα δείτε. Δεν είναι εύκολο αδελφοί. Και γι' αυτό η Γραφή όταν ξεκινάει την σχέση της με τον άνθρωπο του δίνει να καταλάβει ότι δεν ξέρει. Και να σας πω ένα πράγμα. Όταν πηγαίνουμε καμιά φορά σε σεμινάρια και το κάναμε και στις δουλειές που πήγαινα εγώ, διάφορα σεμινάρια, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε το σεμινάριο γύρω από μία γνώση ξεκινάγανε με μία λογική, με μία νοοτροπία. Ξεχάστε ότι ξέρετε. Γιατί μας το λέγανε αυτό? Γιατί όταν ξεκινάει μία διδασκαλία, ο άλλος μέσα στο μυαλό του πάει και σου βάζει τη δική του γνώση. Δηλαδή σου λέει, τι λέει ο αδελφός, εγώ το ξέρω έτσι. Και σου μπλοκάρει τη γνώση που προσπαθείς να του δώσεις με τη γνώση τη δική του. Και όταν λοιπόν πας σε ένα σεμινάριο και ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, διευθυντής, είναι γραμματέας, είναι αποθηκάριος, είναι, ξέρω εγώ, προϊστάμενος, είναι λογιστής, είναι... και πάει ένας τώρα συγκεκριμένος να τους πει κάποια πράγματα, ο καθένας μέσα στο μυαλό του έχει μια γνώση. Και για να μπορέσει αυτός που κάνει την μετάδοση της γνώσης στο σεμινάριο να την περάσει τη γνώση του και να μην ταλαιπωρηθεί και να μπορέσουν αυτοί να πάρουν αυτή τη γνώση να την αξιοποιήσουν, ξεκινάει με τη λογική «ξέχασε ότι ξέρεις». Γιατί το λέει αυτό? Γιατί τώρα πρέπει στο μυαλό σου μέσα και στην καρδιά σου να ξεκινήσεις από την αρχή με αυτό που θα συζητήσουμε. Να μην πεις «εγώ ξέρω αυτό». Εγώ τα ήξερα έτσι, εγώ τα έμαθα έτσι, εγώ τα αντιλαμβάνομαι με αυτόν τον τρόπο, εγώ είχα αυτή την αντίληψη περί πραγμάτων. Γιατί? Γιατί αν το κάνεις αυτό, ακυρώνεις όλο το σεμινάριο ή ακυρώνεις όλη την ομιλία ή ακυρώνεις όλη τη διδασκαλία. Άρα ο Ιησούς Χριστός τι κάνει εδώ στον Νικόδημο? Τον βάζει πάλι από την αρχή. Δηλαδή του λέει, εσύ διδάσκαλε, δεν ξέρεις αυτά που σου λέω εγώ τώρα, πώς θα μάθεις τα υπόλοιπα? Εάν τα επίγεια δεν ξέρεις, εάν αυτά που σου λέω τα βασικά δεν τα ξέρεις, πώς θα μάθεις τα επουράνια, δηλαδή αυτά που είναι από τον ουρανό? Γιατί οι άνθρωποι αδελφοί δεν μπορούν να ξέρουν τα του ουρανού. Ποιος μπορεί να ξέρει τα του ουρανού? Αυτός που είναι στον ουρανό. Οι άνθρωποι ξέρουν αυτά που είναι εδώ τα επίγεια. Και γι' αυτό λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη και πολλές φορές αναφέρεται αυτό το εδάφιο στους Εβραίους, δηλαδή χριστιανοί πάνε και το μεταχειρίζονται αυτό το εδάφιο. Υπάρχει ένα εδάφιο στον παροιμιαστή το οποίο αναφέρεται σε αυτό εδώ το 13 που θα διαβάσουμε τώρα. Και θέλω να το δούμε γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα της συνομιλίας με τον Νικόδημο. Λέει λοιπόν στις παροιμίες, το διαβάζω εγώ αδελφοί, θα το πω, δεν χρειάζεται να το γυρίσετε. Το διαβάζω από το κεφάλαιο Λάμδα των παροιμιών, σελίδα 606. Είναι οι λόγοι του αγούριου, του Ιακέ, του τέστηνο χρησμό, τον οποίο ο άνθρωπος ελάλησε προς τον Ιθιήλ και τον Ούκαλ. Βεβαίως, τι του λέει, εγώ είμαι ο αφρονέστερος των ανθρώπων. Ξεκινάει με τη δήλωση ότι δεν ξέρω τίποτα. Αυτή η δήλωση είναι. Δηλαδή τι λέει, θέλω να σου πω ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σοφία, αδελφοί. Ένας άνθρωπος που έρχεται να ακούσει και λέει εγώ ξέρω, δεν παίρνει τίποτα. Ένας άνθρωπος που τα ξέρει δεν μπορεί να πάρει αυτά που θα του πει ένας που τον μαθαίνει κάτι. Δεν μπορεί να τα ανακαλύψει, να ανακαλύψει κάτι καινούριο. Αφού το ξέρεις, τι έρχεσαι να ακούσεις? Αφού τα ξέρεις όλα, τι έρχεσαι να διαβάσεις? Αφού ξέρεις την αλήθεια, τι έρχεσαι να δεις? Αυτό πρέπει να καταλάβουμε που είπε και ένας σοφός δικός μας, ότι εν είδα, ένα ξέρω, τι, ότι δεν ξέρω τίποτα, ότι ουδέν είδα. Δηλαδή είναι μια μεγάλη σοφία αυτή που έρχεται πολλές φορές μέσα μας, να δηλώσουμε εξ αρχής Όταν ακούμε κάτι, ότι εγώ δεν ξέρω κάτι, θα δω αν μπορώ να μάθω κάτι άλλο από αυτόν που μιλάει. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσω μέσα στο μυαλό μου ότι δεν είμαι ο σοφός παντογνώστης, δεν τα ξέρω όλα, δεν μπορώ να τα εξηγήσω όλα, άρα θα ακούσω τι μου λένε, θα δεχτώ τι μου λένε, θα το επεξεργαστώ και ανάλογα με τον τρόπο που θα το πιστέψω, θα το βάλω σε λειτουργία στη ζωή μου. Εάν λοιπόν το πιστέψω, θα το βάλω σε λειτουργία και θα δω αν δουλεύει. Εάν δουλεύει, τότε θα πω ότι πραγματικά είχε δίκιο ο άνθρωπος για αυτά που έλεγε. Εάν όμως δεν το πιστέψω και δεν το βάλω σε λειτουργία, δεν μπορώ να δω αν δουλεύει. Δεν μπορώ να δω εάν λειτουργεί κάτι που μου λέει ο άλλος. Ξέρετε, μου λέγε το Πνεύμα το Άγιο χτες κυρίως και προχτές μου το έχει ξεκινήσει, για το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την πίστη, δηλαδή με την εμπιστοσύνη και ειδικά την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το ίδιο συμβαίνει και με την πίστη και την εμπιστοσύνη που δείχνεις σε ένα πρόσωπο, δηλαδή σε έναν άνθρωπο. Το ίδιο συμβαίνει. Όταν λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός, οι άνθρωποι δεν τον πιστέψανε, δεν τον δεχτήκανε. Και τι κάνανε? Άλλοι τον απορρίψανε, άλλοι τον ακούσανε, άλλοι τον μισοπιστέψανε, άλλοι τον πιστέψανε ολοκληρωτικά, άλλοι τον ακολουθήσανε. Ο καθένας είχε το δικό του ρόλο και ανάλογα το δικό του ρόλο πήρε και το ανάλογο αποτέλεσμα. Ξέρετε τι μου έλεγε το Πνεύμα το Άγιο και ήταν έντονο μέσα στο μυαλό μου. Μου λέει δες αυτό, κοίτα αυτό. Τι πήγε λοιπόν και έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν ξεκίνησε τη διακονία του? Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ο γάμος της Κανά. Δηλαδή ήταν ένας γάμος ο οποίος μάζεψε αρκετό κόσμο, μάζεψε και τη μητέρα του Κυρίου. Σε αυτό το γάμο λοιπόν ο Ιησούς Χριστός δεν είχε κάνει ποτέ κανένα θαύμα. Δεν είχε κάνει ποτέ καμία ενέργεια. Δεν είχε ξεκινήσει τη διακονία του, δεν είχε καν ξεκινήσει τη διακονία του. Όμως κάποιο πρόσωπο μέσα από αυτά τα πρόσωπα τον πίστευε. Δηλαδή πίστευε ότι μπορεί να κάνει και αυτό και άλλα πολλά. Μπορεί να κάνει αυτό που θα του ζητήσω, αλλά μπορεί να κάνει και άλλα πολλά. Και τι έγινε? Πήγε λοιπόν η μητέρα του και του λέει «Ίνο δεν έχουνε». Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Πίστεψε λοιπόν ένα πρόσωπο ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός έχει τόση δύναμη μέσα του, δεν την έχει βγάλει ακόμα, έχει οδηγία Θεού, έχει δύναμη Θεού, έχει το Πνεύμα του Θεού, έχει τις επαγγελίες του Θεού, έχει την παρουσία του Θεού στη ζωή του, το ξέρω εγώ αυτό, αλλά επειδή δεν έχει βγει ακόμα η δύναμη από μέσα του, έρχομαι εγώ με τη δική μου εμπιστοσύνη και την πίστη να του βγάλω ένα από τα κομμάτια που έχει μέσα του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο καθένας παίρνει από τον άνθρωπο που έχει μπροστά του αυτό που χρειάζεται. Βγάζει μέσα από τον καθένα τη δύναμη που έχει και την εξουσία που έχει. Αυτό λοιπόν που μου έλεγε το Πνεύμα το Άγιο είναι ότι όταν πήγε ο Ιησούς Χριστός στο χωριό του, κανένας δεν θεραπεύτηκε. Γιατί κανένας δεν πίστεψε ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να θεραπεύσει. Όταν η μητέρα του είπε του Ιησού Χριστού «Ίνο δεν έχουνε», μπορεί ο Ιησούς Χριστός να απάντησε «Τι μεταξύ εμού και σου γίνε», αλλά ενήργησε, δηλαδή ξεκίνησε η διαδικασία να βγάζει τη δύναμη από μέσα του. Όταν πήγε η γυναίκα που ήταν 12 χρόνια με ροή αίματος, πήγε και τράβηξε δια της πίστεως μέσα από τον Ιησού Χριστό τη δύναμη που είχε ο Ιησούς Χριστός. Δεν το ήξερε κανένας άλλος αδελφή, αλλά επειδή η ανάγκη της το χρειαζότανε, πήγε και πήρε από τον άνθρωπο αυτό που θεωρούσε ότι μπορεί να πάρει το κομμάτι που της αναλογούσε. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν εγώ πιστέψω ότι κάποιος έχει μια δυνατότητα, τον βοηθάω να βγάλει τη δυνατότητα. Προσέξτε αδελφοί τι έχει γίνει με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα. Το πιστεύουμε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός έχει πλήρη την εξουσία. Ο Ιησούς Χριστός είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Όταν ήρθε κάτω εδώ στη γη, δεν δόθηκε λέει στον Ιησού Χριστό το Πνεύμα με μέτρο, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να κάνει τα πάντα. Τι σημαίνει? Δεν είχε μέτρο. Όταν έρχεται σε μας το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται με μέτρο. Δηλαδή, εσύ μπορεί να κάνεις κάτι, ο άλλος μπορεί να κάνει κάτι, ο άλλος μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά Για να το κάνει κάποιος αυτό το κάτι, πρέπει κάποιος να του το βγάλει στην επιφάνεια. Αλλιώς θα πρέπει αυτός που μπορεί να κάνει κάτι να έρθει να σου πει «μπορώ να σε θεραπεύσω», «μπορώ να κάνω θαύμα», «μπορώ να ενεργήσω», «μπορώ να έρθει δηλαδή αυτός να σου πει ότι εγώ μπορώ να το κάνω» και εσύ πιστεύοντάς το να του πεις «κάντο». Αλλά εσύ θα είσαι αυτός που θα του το βγάλεις από μέσα του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν εμείς εμπιστευτούμε και πιστέψουμε ότι κάποιος μπορεί να κάνει κάτι, του δίνουμε την πρωτοβουλία να το κάνει. Εμένα γιατί νομίζετε με έχετε στον άμβονα εδώ? Γιατί δεν βάζετε κάποιον άλλο? Γιατί πιστεύετε ότι μπορώ να κηρύξω? Κατεβαίνω λοιπόν και λέω εγώ δεν μπορώ να κηρύξω, βάλτε κάποιον άλλο. Θα πρέπει να σκεφτείτε ποιον θα βάλετε. Ποιος είναι ικανός, ποιος θα τα καταφέρει, ποιος θα τα πει ωραία, ποιος δεν θα τα πει ωραία. Δηλαδή πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε. Άρα λοιπόν αν αρχίσετε να σκέφτεστε και καταλήξετε ότι μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό, τι θα πείτε? Εσύ θα το κάνεις. Και μπορεί να σου πει αυτός ο αδελφός, εντάξει μπορώ αλλά πρέπει να ξέρω ότι είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό. Όχι, εσύ θα το κάνεις. Εσύ αδελφέ θα το κάνεις. Και ξέρετε αδελφέ, αδελφοί, τι γίνεται με αυτό? Ότι ο άνθρωπος με την ανάγκη του πάει και βγάζει τη δύναμη του αλλού από μέσα. Δηλαδή του λέει τι μπορεί να κάνει και αυτός έρχεται και το ενεργεί. Τι συμβαίνει λοιπόν με τον Ιησού Χριστό? Ο Ιησούς Χριστός ενώ είναι άμετρος στο πνεύμα, άμετρος στη δύναμη, γιατί έχει την ικανότητα να κάνει τα πάντα, μπορεί να κάνει τα πάντα, εμείς παίρνουμε από τον Κύριό μας το μέρος που μας αναλογεί. Όταν λοιπόν, εγώ το έχω σαν παράδειγμα, κάποιος είναι προφήτης ας πούμε και δεν προφητεύει. Ένα παράδειγμα που έχω εγώ στη ζωή μου είναι ότι κάποια στιγμή, σας το έχω ξαναπεί αλλά και για όσους δεν το έχουν ακούσει, το έχω σαν παράδειγμα και το λέω πολλές φορές, σε μια εκκλησία που ήμουνα στην Ηλιούπολη, μίλαγα μια φορά στο τόσο, αλλά το κύριό μου μέλημα ήταν να προφητεύω, δηλαδή όταν θα κάθομαι στην προσευχή να προφητεύω. Ζήταγα από το Θεό να προφητεύσω και να μιλήσω και να μου δώσει ο Θεός. Από τότε που άρχισα να μιλάω στον άμβονα, πολλά πράγματα τα λέω και από το κήρυγμα, δηλαδή κάποια που μου δίνει ο Θεός ή μου κατευθύνει ο Θεός να τα πω, τα λέω στο κήρυγμα και δεν τα λέω από κάτω. Δηλαδή ξέρω ότι τα έχω πει στο κήρυγμα και δεν τα λέω από κάτω. Ή όταν θέλω να μιλήσω σε κάποιον, μπορεί να πάω σε προσωπικό επίπεδο και να του το πω επί προσωπικού, να του πω αυτό και αυτό και αυτό. Και ξέρω ότι είναι από το Θεό, είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Και μια μέρα λοιπόν καθόμουνα και ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένος στο κάθισμα. Και δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν μπορούσα να προφητεύσω, ούτε να προσευχθώ δεν μπορούσα. Και του λέω σήμερα, Κύριε, άσε με, δεν μπορώ, είμαι πολύ κουρασμένος. Δεν θέλω να μιλήσω, δεν θέλω να κάνω τίποτα. Και κάποια στιγμή εκεί που ήμουνα και ήμουνα έτοιμος να κοιμηθώ στο κάθισμα, όλοι προσευχόντουσαν, άλλοι αλαλάζανε, άλλοι φωνάζανε, και εκεί που ήμουνα έτοιμος να κοιμηθώ στο κάθισμα, με πιάνει μία δύναμη, σηκώνομαι, προφητεύω για μια αδελφή, και μετά παφ, μου φεύγει η δύναμη και ξανακάθομαι στο κάθισμα έτοιμος να κοιμηθώ. Τελειώνει η προσευχή, έρχεται η αδελφή ενθουσιασμένη, «Ο αδελφέ μου μίλησε ο Θεός», της λέω «μπράβο», «και μου μίλησε μέσα από σένα ο Θεός», «μπράβο», «και γιατί», λέω, «πώς το καταλαβαίνεις», «του είπα», λέει, «δεν θέλω να μου μιλήσει από κανέναν άλλον, παρά μόνο από τον αδελφό τον Βασίλη να μου μιλήσεις, και άμα μου μιλήσει από τον αδελφό τον Βασίλη θα καταλάβω ότι είναι αυτό που μου λες». Λέω, «εσύ με ξύπνησες», τις κάνω. Είμαι κι εγώ, δεν μαζεύομαι μερικές φορές. Εσύ με ξύπνησες, λέω. Ήμουν έτοιμος να κοιμηθώ. Και ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιος ήθελε μέσα από μένα να πάρει κάτι. Εγώ το είχα το κάτι, αλλά δεν το έδινα. Δεν ήθελα να το δώσω εκείνη την ώρα, αλλά το είχα. Αλλά κάποιος το χρειαζότανε. Εάν κάποιος λοιπόν το χρειάζεται και εσύ το έχεις, θα το βγάλει στην επιφάνεια. Αν κάποιος χρειάζεται τον Ιησού Χριστό να τον καλέσει να αναστήσει τον αδελφό του, θα το κάνει ο Ιησούς Χριστός. Αν κάποιος χρειάζεται να φάει και του πει «έλα να με ταΐσεις», θα τον ταΐσει ο Ιησούς Χριστός. Αν κάποιος χρειάζεται τη θεραπεία του και του ζητήσει να τον θεραπεύσει, θα τον θεραπεύσει ο Χριστός. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βάζω τη δική μου ανάγκη και την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο αυτό η δύναμη. Δηλαδή, βλέπεις ότι μπορεί να το κάνει, δεν το κάνει, αλλά τον πιέζεις να το κάνει. Και επειδή τον πιέζεις, το κάνει. Τι έκανε λοιπόν ο εκατόνταρχος? Πήγε στον Ιησού Χριστό και του είπε ότι εγώ έχω ανάγκη να θεραπευθεί το παιδί, ο δούλος, αλλά επειδή δεν μπορείς να έρθεις σπίτι μου, το καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς, δεν του είπε ότι δεν μπορώ, θα μπορούσε να πάει. Ο Ιησούς Χριστός δεν είχε τέτοια προβλήματα να μην πάει στο σπίτι του εκατοντάρχου όπως είχε ο Πέτρος, θα μπορούσε να πάει γιατί ήταν άλλο το πνεύμα που είχε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά επειδή λοιπόν ο εκατόνταρχος θεωρούσε ότι δεν μπορείς να το κάνεις, κάτσε εκεί που είσαι, μπορείς όμως να κάνεις κάτι. Του λέει τι μπορώ να κάνω, μπορείς να μιλήσεις από εκεί που είσαι και το παιδί να θεραπευτεί. Δεν του το είχε ξαναπεί άλλος αυτό, αδελφοί. Και δεν του το είχε ξαναπεί άλλος γιατί δεν το είχε ανάγκη άλλος. Δεν το είχε βγάλει από μέσα του, δεν το πίστευε. Αυτό λοιπόν που του είπε ο άνθρωπος αυτός ήταν ένα μέτρο πίστεως το οποίο έκανε τον Ιησού Χριστό να ενθουσιαστεί. Δεν βρήκα, λέει, μέσα στον Ισραήλ τέτοια πίστη, που σημαίνει τι? Ότι πήρε ο άνθρωπος αυτός την ανάγκη του με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Είπε ότι μπορεί να γίνει. Το ίδιο έκανε και ο πατέρας της πίστης, αδελφοί. Πήρε το παιδί του πίσω, πήρε την επαγγελία του Θεού όπως έπρεπε πραγματικά να την πάρει, αφού πίστεψε ότι ο Θεός θα μπορούσε να αναστήσει το παιδί του. Δηλαδή είναι η νοοτροπία, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι αν μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει κάτι. Δεν μπορεί να το κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ξέρετε τι λέγανε για τον αδερφό τον Λούι? Εντάξει τώρα εσύ δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Θα σε αφήσουμε εδώ υπεύθυνο στην εκκλησία, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά, αλλά ανέλαβε τώρα εδώ. Και δημιουργηθήκαν πάνω από 100 εκκλησίες. Και πιστέψανε χιλιάδες άνθρωποι μέσα από μια διακονία. Από μια υπηρεσία, αδελφοί, από μια διακονία. Ενώ οι άλλοι δεν πιστεύανε, κάποιοι πιστέψανε και βοηθήσανε και στηρίξανε και κατευθύνανε και οδηγήσανε. Είναι ο τρόπος που βλέπεις το τι μπορεί να σου προσφέρει ο άλλος. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί όταν ερχόμαστε εδώ στο κήρυγμα και λες τώρα τι μπορεί να μου πει ο αδελφός, δεν μπορεί να μου μιλήσει, δεν μπορεί να μου μιλήσει ο Θεός μέσα από τον αδελφό, δεν θα σου μιλήσει ο Θεός μέσα από τον αδελφό. Αν όμως έρθεις στην εκκλησία και πεις μπορεί να μου μιλήσει ο Θεός μέσα από τον αδελφό και θέλω να μου πει αυτό, τότε θα σου μιλήσει ο Θεός μέσα από τον αδελφό και θα σου απαντήσει αυτό που το ρωτάς. Ξέρετε κάποτε τι είχα κάνει εγώ στον αδελφό τον Βαγγέλη? Είχε έρθει να μιλήσει εδώ ο αδελφός ο Βαγγέλης στην εκκλησία και είχα ένα θέμα εγώ με το Θεό και του το είχα ζητήσει. Και του λέω θέλω να μου απαντήσεις αυτό το θέμα, οπωσδήποτε πρέπει να μου απαντήσεις γιατί είναι κέριο, σημαντικό για μένα. Ανεβαίνει λοιπόν ο αδελφός ο Βαγγέλης, κάνει το κήρυγμά του και εγώ από κάτω περίμενα να μου πει αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή του είχα πει συγκεκριμένα λόγια, αν ακούσω αυτά τα λόγια τότε θα καταλάβω ότι είναι από σένα η απάντηση. Και πάει 9 η ώρα, τελειώνοντας ο αδελφός ο Βαγγέλης και δεν έχει πει τίποτα από αυτά που του λέω. Και εγώ μέσα μου τρώγομαι. Του λέω δεν σου είπα να μου μιλήσεις. Δεν σου είπα ότι θέλω μέσα από τον αδελφό το Βαγγέλη να μου μιλήσεις. Ότι θέλω να μου πεις αυτά. Γιατί δεν το έκανες? Θέλω να μου μιλήσεις. Μην το ξεχνάς, του λέω. Θέλω να μου μιλήσεις. Και συνεχίζει ο αδελφός ο Βαγγέλης. Άλλο ένα πεντάλεπτο. Και δεν το λέει. Και συνεχίζει ο αδελφός ο Βαγγέλης. Άλλο ένα πεντάλεπτο. Λέει δεν ξέρω γιατί σας έχω πάρει τόση ώρα, αλλά θα τελειώσω, αδελφοί. Και στο τελευταίο πεντάλεπτο της ομιλίας του λέει αυτά που είχα πει εγώ στο Θεό. Και ανέβηκα πάνω και το είπα μάλιστα τότε, ότι εγώ είχα ζητήσει από το Θεό να μου μιλήσει και τον κράτησε τον αδελφό Βαγγέλη άλλο ένα τέταρτο εικοσάλεπτο για να... Δεν ήταν και δύσκολο για τον αδελφό του Βαγγέλη, αλλά τον κράτησε, ήθελε να τελειώσει νωρίτερα, αλλά τον κράτησε άλλο ένα εικοσάλεπτο και το τελευταίο εικοσάλεπτο μίλησε αυτά που του είχα πει. Γιατί είπα εγώ θέλω μέσα από αυτόν. Εγώ θέλω μέσα από εκείνον ή θέλω μέσα από αυτόν. Και ξέρετε αδελφοί, πρέπει να μάθουμε να πιστεύουμε και να εμπιστευόμαστε και να αναγνωρίζουμε τη δυνατότητα που έχει κάποιος και μπορεί να κάνει πράγματα. Να του επιτρέπουμε να κάνει πράγματα, να το ζητάμε από το Θεό να κάνει πράγματα. Δεν γίνεται αν ακυρώνουμε τη δυνατότητα που έχει και τη γνώση που έχει και την ικανότητα που έχει. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται αυτό το εδάφιο και λέει στις παροιμίες: «Βεβαίως εγώ είμαι αφρονέστερος των ανθρώπων και φρόνησης ανθρώπου δεν υπάρχει εν εμή. και δεν έμαθον τη σοφία ούτε ξέρω τη γνώση των Αγίων. Και δεν έμαθα τη σοφία και δεν ξέρω τη γνώση των Αγίων. Ποια είναι η σοφία και ποια είναι η γνώση των Αγίων? Η σοφία είναι ο Ιησούς Χριστός, όπως λέει στον Εκκλησιαστή, και η γνώση των Αγίων είναι η γνώση που έχει η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Και τι είναι αυτό? Ποια είναι η γνώση των Αγίων? Ποια είναι η γνώση των Αγίων? Τι ανέβη στον ουρανό και κατέβει? Άνθρωπος Παλαιάς Διαθήκης το λέει. Αυτή είναι η γνώση, λέει, των Αγίων. Ποιος ανέβη στον ουρανό και κατέβει? Ποιος το ξέρει αυτό? Δεν το ξέρουμε εμείς. Οι Άγιοι το ξέρουν. Ποιος ανέβη στον ουρανό και κατέβει? Τι συνήγαγε τον άνεμο εν τε σχεσίν αυτού? Τι σε δέσμευσε τα ύδατα εν το ηματίο? Τι σε στερέωσε πάντα τα άκρα της γης? Τι το όνομα αυτού και τι το όνομα του γιού του, εάν εξεύρεις? Και το λέει άνθρωπος Παλαιάς Διαθήκης. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει τώρα στον Νικόδημο, αδελφή, την απάντηση, ενώ την έχει μπροστά τον Νικόδημος, αυτηνής της ερώτησης. Σου λέει, εσύ διαβάζεις την Παλαιά Διαθήκη και έχεις μείνει με αυτό το ερωτηματικό: ποιος ανέβει στον ουρανό και κατέβει? Εάν μου απαντήσεις αυτή την ερώτηση, θα έχεις καταλάβει τη γνώση των Αγίων. Θα έχεις καταλάβει τι σημαίνει αναγέννηση. Θα έχεις καταλάβει τι σημαίνει σωτηρία. Θα έχεις καταλάβει τι σημαίνει να κάνεις το θέλημα του Θεού και να γνωρίσεις το Υιό του Θεού, αυτό που έλεγε ο άνθρωπος αυτός. Αυτό λοιπόν έρχεται στην Καινή Διαθήκη να μας το ξεκαθαρίσουν οι Απόστολοι και να πούνε το εξής. Αλλά τι λέγει? Πλησίον σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου, στην καρδιά σου, του τέστην ο λόγος της πίστεως την οποία κηρύττουμε. Τι κηρύττουμε εμείς οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης? Ο λόγος της πίστεως. Ποιος είναι ο λόγος της πίστεως? Ότι αν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, τι εννοεί? Ότι κατέβηκε από τον ουρανό, σταυρώθηκε, πήγε στον Άδη, στους νεκρούς, αναστήθηκε από τους νεκρούς και ξανααναλύθηκε στον ουρανό. Εάν ομολογήσεις λοιπόν και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θα σωθείς. Αυτή είναι η γνώση των Αγίων. Η γνώση ότι ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό, ομολόγησε το όνομά του στους ανθρώπους, σταυρώθηκε, πήγε στον Άδη τρεις μέρες, αναστήθηκε, τον ανέστησε ο Πατέρας και τον πήρε πάνω στον ουρανό με την ανάληψή του, και εάν, λέει, το πιστέψεις αυτό, θα σωθείς. Ο Απόστολος Πέτρος, αδελφοί, όταν ομολόγησε στους ανθρώπους που ήταν την ημέρα της Πεντηκοστής, είπε αυτή την αλήθεια. Και από αυτή την αλήθεια ξεκίνησε η Εκκλησία να στηρίζεται. Από αυτή την πέτρα. Τι είπε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις των Αποστόλων? Το διαβάζω από τη σελίδα 962, στο 31 εδάφιο. Προειδών λοιπόν ελάλησε, λέει, περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εν το Άδη, δηλαδή ξέρουμε ότι πήγε στον Άδη, ούτε η σάρξ αυτού είδε διαφθορά, τούτον τον Ιησού ανέστησε ο Θεός, του οποίου πάντες εμείς είμεθα μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, τι σημαίνει υψώθη δια της δεξιάς του Θεού? Σημαίνει ότι πήγε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Πατρός και πήρε την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχει τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Δηλαδή, αφού πήγε πάνω στον ουρανό, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εσείς βλέπετε και ακούετε. Και τι λέει στους Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος? «Εις ένα δε έκαστον ημών, εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού». Άρα λοιπόν εμείς έχουμε τη δωρεά του Χριστού με το μέτρο. Εσύ έχεις ένα μέτρο, εσύ έχεις άλλο μέτρο, εσύ έχεις άλλο μέτρο, και ο καθένας με το μέτρο που του δόθηκε η δωρεά μπορεί να λειτουργήσει μέσα στην Εκκλησία. Δια τούτο λέγει, αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Δηλαδή, ανέβηκε στους ουρανούς, στον ουρανό τον τρίτο, εχμαλώτευσε την εχμαλωσία, που σημαίνει πήρε την επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου, και έστειλε στους ανθρώπους κατά το μέτρο της δωρεάς της δικής του. Το δε ανέβη, άρα άμα λέμε ότι ανέβη, τι σημαίνει? Τι είναι, ημιώτη και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης, δηλαδή πήγε στον Άδη, και αυτός που πήγε στον Άδη ο καταβάς, αυτός και είναι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών για να πληρώσει τα πάντα. Και εδώ έρχεται ο Νικόδημος και καίγεται. Και του λέει, και ουδής ανέβει στον ουρανό, ημί ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου εν το ουρανό. Αυτή είναι η βάση της Καινής Διαθήκης, αδελφοί. Το ότι πιστεύει κάποιος ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε από τον ουρανό, πέθανε, πήγε στον Άδη, από τον Άδη αναστήθηκε και ανελήφθηκε εν δόξη πάλι στον ουρανό και έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, είναι η δήλωση της σωτηρίας. Εάν το ομολογήσει κάποιος αυτό, σώζεται, λέει. Είναι εύκολο να το ομολογήσει κάποιος αυτό, αδελφοί? Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να πιστέψει κάποιος και να καταλάβει και να του ανοιχτούν τα μάτια και να δει ότι ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπο αυτό, το έστειλε ο Θεός, ταλαιπωρήθηκε, σταυρώθηκε, πέθανε, πήγε στον Άδη 3 μέρες, αναστήθηκε από τον Άδη με καινούριο σώμα και μετά ανελήφθη εν δόξη και τώρα είναι πάνω στον ουρανό και μεσητεύει για μας. Δεν μπορεί να το πιστέψει κανένας. Δεν το πιστεύουν ούτε οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης. Οι άνθρωποι όμως, οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης, είναι η βάση της ομολογίας τους. Είναι η βάση της πίστης τους, της σωτηρίας τους. Από εκεί σωθήκανε. Με αυτή τη βάση σωθήκανε. Εάν κάποιος πιστέψει αυτή την αλήθεια, αναγεννάται και παίρνει και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Και αυτό είναι που ζητάει εδώ ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο. Και έρχεται τώρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός να του πει κάτι που πραγματικά μέσα στο μυαλό του Νικόδημου ήταν φυσιολογικό, αλλά δεν μπορούσε να το εξηγήσει γιατί το λέει ο Ιησούς Χριστός. Και καθώς λέει ο Μωυσής, και όπως ο Μωυσής, να σου πω τώρα για τον Μωυσή που τα ξέρεις, να μην σε πάω στα δύσκολα, ποιος ανέβηκε στον ουρανό, ποιος κατέβηκε από τον ουρανό, ποιος είναι ο γιος του Θεού, ποιος είναι ο γιος του ανθρώπου, ποιος πέθανε. Ξέρετε, αδελφοί, του έλεγε πράγματα τα οποία θα γινόντουσαν στο μέλλον. Δεν είχε πεθάνει ακόμα ο Ιησούς Χριστός. Αλλά του λέει αυτά που είναι γραμμένα έχουν να κάνουν με αυτά που θα συμβούν σε μένα. Ότι πέθανα, αναστήθηκα, πήγα στον ουρανό, κατέβηκα από τον ουρανό. Εάν πιστέψω τη μία πλευρά, πρέπει να την κολλήσω και με την άλλη. Άρα, αν πιστέψει κάποιος ότι ο Χριστός είναι αναισθημένος, πρέπει να πιστέψει και ότι ο Θεός τον είχε στείλει για τη σωτηρία της ψυχής μας. Πρέπει να το πιστέψει. Δηλαδή είναι συνδεδεμένες αυτές οι αλήθειες. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και του λέει, εντάξει λοιπόν, σου είπα τα επίγεια, δεν τα πιστεύετε, δεν τα καταλαβαίνετε, να σου πω λίγο τα επουράνια να δω αν θα τα καταλάβεις. Και του λέει τα επουράνια. Τι να καταλάβει, αδελφοί? Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Νικόδημος. Δεν καταλαβαίνει αν αυτός που έχει μπροστά του ήρθε από τον ουρανό. Δεν καταλαβαίνει εάν θα σταυρωθεί ότι είναι από το Θεό η σταύρωση και η ανάστασή του. Δεν καταλαβαίνει ότι θα ξαναπάει στον ουρανό. Έτειο λίγο είμαι με θυμών και εκεί που θα πάω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε, τους έλεγε. Δεν καταλαβαίνανε. Πού θα πάει, λέει, θα πάει στους ελληνιστές, πού θα πάει να κηρύξει. Δεν καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, αδελφοί. Και του λέει, εντάξει, σου είπα τα επουράνια, τι να καταλάβεις, του λέει, θα σου πω τα επίγεια. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιο εν τη ερήμο, την ξέρεις αυτή την ιστορία? Την ξέρω. Και ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Τώρα αυτή την ιστορία δες τη πάνω μου. Αυτό του λέει. Αυτή την ιστορία δες τη πάνω μου. Δηλαδή δες τι κάνω εγώ σε σχέση με αυτή την ιστορία. Τι του έλεγε λοιπόν? Τι έκανε ο Μωυσής? Οι άνθρωποι λοιπόν της εποχής εκείνης είχαν απειβδίσει από το μάνα. Δηλαδή είχαν απειβδίσει από το μάνα, φωνάζανε για το νερό, γκρινιάζανε για το μάνα, βαρεθήκαμε αυτό το μάνα, δεν μπορούμε να τρώμε αυτό το μάνα, και ήρθανε φίδια, αδελφοί. Και ήρθανε φίδια και δαγκώνανε τους ανθρώπους και τους είχαν περίπου 20-25.000, δεν θυμάμαι πόσοι ήτανε, που είχαν πεθάνει από το τσίπημα του φιδιού. Και είπε ο Θεός στον Μωυσή, φτιάξε ένα κοντάρι, βάλε ένα χάλκινο φίδι στο μέσο του στρατοπέδου και όποιος τσιμπιέται από το φίδι και πεθαίνει και πάει να πεθάνει, να κοιτάει το χάλκινο φίδι και να σώζεται. Δηλαδή να θεραπεύεται και να παίρνει ξανά ζωή και να αναζωοποιείται. Αυτό λοιπόν έρχεται τώρα και του λέει στο Μωυσή, θυμάσαι που ο Μωυσής ύψωσε τον όφη στην έρημο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Καλά, ο Μωυσής το έκανε γιατί υπήρχε μια πραγματικότητα την εποχή εκείνη. Γιατί μου το συνδέεις με την Καινή Διαθήκη? Είναι μια μεγάλη απορία για το τι σύνδεση έκανε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, μέχρι που ήρθε η ώρα που εκτελέστηκε αυτό. Γιατί όταν δεν ξέρεις γιατί το λέει, δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Γιατί λοιπόν μου λες ότι την εποχή του Μωυσή, όταν τα φίδια τσιμπάγαν τους ανθρώπους, έπρεπε να... Ναι, γινότανε. Γινότανε εκεί στην πραγματικότητα. Τώρα δεν γίνεται όμως, λέει. Δεν γίνεται. Γιατί τότε τους τσιμπάγανε τα φίδια, Νικόδημε? Γιατί δεν θέλανε το μάνα. Ωραία. Και γιατί ενοχλήθηκε ο Θεός που δεν θέλανε το μάνα? Γιατί το προσέφερε ο Θεός και αυτοί λέγανε, εμάς δεν μας αρέσει το μάνα. Ωραία. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αλληλουχία σε κάποια πράγματα που σου λέω τώρα. Δηλαδή, επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν πιστέψανε και δεν δεχτήκανε το μάνα και απορρίψανε το μάνα και δεν θέλανε να συμμετέχουν στο μάνα, ποιος είναι το μάνα? Και τους λέει κάποια στιγμή, εγώ είμαι το μάνα. Εγώ είμαι το μάνα από τον ουρανό. Τους εξήγησε ότι εγώ είμαι το μάνα από τον ουρανό. Και τι τους λέει? Τους λέει ότι ξέρω ότι δεν θα με δεχτείτε. Τους μιλάει μελλοντικά, αδελφοί. Ξέρετε, είναι μια, θα λέγαμε, μια προφητεία του Ιησού Χριστού μπροστά στον Νικόδημο, που λέει ότι όπως οι άνθρωποι αυτοί δεν τιμήσανε το μάνα, δεν φάγανε από το μάνα, δεν πήρανε τον άρτο τον οποίον έπρεπε να πάρει και τους τσιμπήσανε τα φίδια, έτσι και στην εποχή τη δική μου, μα δεν έχεις πεθάνει ακόμα, δεν έχεις δώσει τον εαυτό σου, δεν έχεις πάει στο σταυρό, δεν έγινες το χάλκινο φίδι, ναι, ξέρω όμως ότι θα με απορρίψετε. Τι του λέει? Λέει, ξέρω ότι δεν θα με πιστέψεις. Ξέρω ότι θα με απορρίψεις. Ξέρω ότι δεν θα με δεχτείς. Είμαι σίγουρος ότι δεν με αγαπάς. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα με ακολουθήσεις. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα με δεχτούν οι άνθρωποι αυτοί και θα απορρίψουν το μάνα και θα γκρινιάζουν για το μάνα. Και τότε γιατί τα κάνεις όλα αυτά αφού το ξέρεις? Γιατί σας αγαπάει ο πατέρας τους, λέει. Δεν το κάνω για κανέναν άλλο λόγο. Ξέρω ότι θα το κάνετε. Ξέρω ότι θα με απορρίψετε. Το ξέρω ότι η ιστορία αυτή δεν σας λέει πολλά, αλλά πρέπει να δείτε και το μέλλον, το οποίο μόνο εγώ το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι κάποια στιγμή θα γκρινιάξετε για το μάνα. Ξέρω κάποια στιγμή θα λιδωρίστε το Μωυσή για το μάνα, θα λιδωρίστε το Θεό για το μάνα. Το ξέρω, τους λέει. Και γι' αυτό σας λέω αυτή την ιστορία, για να καταλάβετε ότι εγώ μπορεί να ξέρω ότι εσείς δεν με αγαπάτε, μπορεί να ξέρω ότι εσείς δεν με θέλετε, μπορεί να ξέρω ότι εσείς θα χαθείτε χωρίς εμένα, αλλά εγώ έρχομαι για να σας βοηθήσω. Γιατί? Γιατί σας αγαπάει ο Πατέρας και με έστειλε από τον ουρανό, όπως του είπε, για να σας σώσω. Γιατί δεν με έστειλε ο Πατέρας για να σας κρίνω, με έστειλε ο Πατέρας για να σας σώσω. Και γι' αυτό λέει, επειδή δεν απέστειλε ο Θεός το Γιο Του εις τον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο. Δεν απέστειλε ο Θεός το Γιο Του στον κόσμο για να... Δεν με πιστεύεις? Δεν θεωρείς ότι είμαι από το Θεό? Δεν πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω αυτά που μπορώ να κάνω? Δεν δέχεσαι την αλήθεια μου? Και λέει, εγώ δεν ήρθα να κρίνω κανέναν. Αν κάποιος δεν θέλει, δεν θέλει. Αν κάποιος δεν πιστεύει, δεν πιστεύει. Δεν μπορώ να τον κρίνω. Δεν κρίνω κανέναν. Επειδή δεν με απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο. Τι του λέει? Ότι εγώ ήρθα από τον ουρανό. Με έστειλε ο Θεός. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό σου, λέει Νικόδημε, ότι αυτή είναι η αρχή της αναγέννησης. Η πίστη σε αυτή τη διαδικασία. Η πίστη στο ότι ο Θεός έστειλε το Γιο Του από τον ουρανό, τον έδωσε θυσία πάνω στο σταυρό, πέθανε και τρεις μέρες τον Άδη και μετά αναστήθηκε και ανελήφθηκε εν δόξη για να πάει πάλι στον ουρανό και να μεσητεύει για τους ανθρώπους. Αυτή είναι η διαδικασία. Και αυτή την πίστη πρέπει να ομολογήσει κάποιος για να σωθεί. Εάν δεν ομολογήσει αυτή την πίστη, δεν σώζεται. Και αυτή την πίστη την ομολογούμε στο τραπέζι της κοινωνίας, αδελφοί, της κλάσης του άρτου. Ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε, έδωσε το σώμα Του, έχισε το αίμα Του και αναστήθηκε για να μας δικαιώσει. Εάν λοιπόν εμείς κατηγορούμε το μάνα ότι δεν είναι ικανό να μας σώσει, ότι δεν χρειάζεται να μετέχουμε του μάνα, δεν μετέχουμε της κοινωνίας, δεν μετέχουμε, είναι δική μας ευθύνη την οποία θα αντιμετωπίσουμε μπροστά στο Θεό. Και λέει, επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Μιλάμε για σωτηρία. Αδελφοί, πολλά πράγματα που συζητάμε μέσα από τη Γραφή δεν είναι σωτηριακά. Δεν έχουν να κάνουν με τη σωτηρία. Όμως το να πάρω κοινωνία έχει να κάνει με τη σωτηρία μου. Το να πιστέψω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού σαν Γιο του Θεού και ότι είναι αναισθημένος έχει να κάνει με τη σωτηρία μου. Το να δεχτώ ότι ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό έχει να κάνει με τη σωτηρία μου. Μιλάμε πολλές φορές για την αρπαγή ή μιλάμε για τα άλογα ή μιλάμε για την αποκάλυψη ή μιλάμε για τις προφητείες γύρω από το λαό Ισραήλ. Αυτά δεν είναι σωτηριακά. Αυτά είναι γνώσεις. Είναι γνώσεις οι οποίες τις έχουμε και μας βοηθάνε να καταλάβουμε πού περπατάμε, έχουμε περισσότερο φως, έχουμε αντίληψη των πραγμάτων, βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, καταλαβαίνουμε πού προχωράμε και πώς προχωράμε και έχουμε θάρρος. Εάν λοιπόν χρειάζεται να πατήσουμε κάπου για να σωθούμε, το μόνο στοιχείο που χρειάζεται για να πατήσουμε να σωθούμε είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, η θυσία του Ιησού Χριστού, από πού ήρθε, πού κατέβηκε και πού ανελήφθηκε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί. Εάν λοιπόν αυτό είναι που καθορίζει τη σωτηρία μας, τότε να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν θα έρθει να πάρει τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η αρπαγή είναι τότε ή τότε ή τότε. Θα έρθει να πάρει αυτούς που πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού που τον έστειλε ο Πατέρας Θεός και ήρθε κάτω εδώ στη γη και έδωσε το σώμα του και το αίμα του για να μπορέσει να γλιτώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία τους και αναστήθηκε για να τους δικαιώσει. Και τώρα μεσητεύει για αυτούς, έχει στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η απόδειξη ότι είναι πάνω στον ουρανό και το ότι έχουμε Πνεύμα Άγιο είναι η απόδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος. Αμήν, αδέλφια. Όταν προσευχόμαστε δια Πνεύματος Αγίου, δίνουμε την απόδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε και από όλους τους ανθρώπους που ακούνε τη Γραφή να πάρουν Πνεύμα Άγιο και να μετέχουν της ευλογίας του Πνεύματος του Αγίου. Όταν λοιπόν έρχεται και λέει «Όστις πιστεύεις αυτόν», τι γίνεται, δεν κρίνεται. Άρα υπάρχει κρίση, υπάρχει, αλλά δεν είναι τώρα. «Όστις όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού». Άρα η κρίση και η χάρις έχουν να κάνουν με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Βλέπετε τι είπε στον παροιμιαστή. Λέει, τι το όνομα αυτού και τι το όνομα του Υιού αυτού εάν εξεύρεις. Δηλαδή, του έβαλε τη μεγάλη αλήθεια της αναγέννησης, αδελφοί, στις παροιμίες ακόμα. Και λέει, «Όστις πιστεύει εις αυτόν δεν κρίνεται». Όστις όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Τι σημαίνει το φως ήρθε εις τον κόσμο? Ήρθε κάποιος να μας εξηγήσει αυτό το κομμάτι της Γραφής. Ποιος ήρθε από τον ουρανό, ποιος κατέβηκε κάτω στη γη, ποιος πέθανε για σένα και για μένα, ποιος αναλύθηκε ένδοξα για να πάει ξανά στον ουρανό να μεσητεύσει για μας. Αυτό το φως ήρθε στους ανθρώπους. Αυτή την αλήθεια μεταφέραν οι Απόστολοι. Και δεν τη δέχονται, λέει, κάποιοι, γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Γιατί δεν τη δέχονται? Γιατί έχουν άποψη. Γιατί θέλουν το δικό τους. Επειδή πάσω στις πράτη φαύλα, μισή το φως, δεν έρχεται εις το φως για να μην ελεγχθώσει τα έργα αυτού. Όστις όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται εις το φως για να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράκτησαν κατά Θεό. Όποιος λοιπόν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, έρχεται σε αυτό το φως και αυτό το φως τον βοηθάει να καταλάβει αν στέκεται στην αλήθεια ή δεν στέκεται στην αλήθεια. Εάν πιστεύει πραγματικά ή δεν πιστεύει πραγματικά. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να διαπραγματευτούμε, αν θέλουμε να συζητήσουμε, αν θέλουμε να τα βάλουμε κάτω και να δούμε ποιος πιστεύει, ποιος δεν πιστεύει, ξέρετε, αυτή είναι η διδασκαλία που θα πρέπει να συνδιαλλαγείς πρώτα για τη σωτηρία σου. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό, σαν τι? Κατέβηκε εδώ κάτω στη γη, σαν τι? Έδωσε το σώμα του και το αίμα του, σαν τι? Κατέβηκε στον Άδη, σαν τι? Ανελήφθη εν δόξη, σαν τι, είναι στον ουρανό, σαν τι. Πρέπει αυτό να διαπραγματευτείς πρώτα και μετά να αρχίσεις να ασχολείσαι με όλα τα άλλα, γιατί τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Αυτή είναι η βάση της σωτηρίας, αυτή είναι η αλήθεια που σώζει ψυχές, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει ο Θεός, τον αγάπησε τον κόσμο παρόλη την άγνοιά του και έστειλε το γιο του για να τους πει αυτή την αλήθεια και να τον δουν μπροστά του και να την καταλάβουν αυτή την αλήθεια, να φωτιστούν και αυτό το φως να τους δώσει τη δυνατότητα να πάνε στον ουρανό. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αμήν.